M-am gândit ce să împărtășim în această seară și Domnul a așezat în inima mea subiectul acesta pe care vreau să vi-l transmit, pentru că este o necesitate a vremurilor în care trăim. Discutam cu fratele Nelu Groza despre trecerea la Domnul acestei surori de la Botoșan de 49 de ani, într-un moment în care copiii aveau mare nevoie de ea, evident că și soțul, pentru că nu e ușor să rămâi cu 14 copii și să le faci pe toate. Sigur că în mintea noastră se nasc întrebări. De ce Dumnezeu a îngăduit lucrul acesta? Nu este un caz singular. Pentru că trăim într-o vreme în care se întâmplă o grămadă de lucruri pe care este greu ca să le înțelegem cu mintea noastră. Avem un tânăr, tot la Suceava, de 19 ani, tumoare, cancer la genunchi, la picior, este în Germania, medicii erau destul de rezervați, preconizau să-i taie piciorul și să rămâi de la 19 ani fără picior, e o dramă. O altă soră de la Bosanci, de 30 de ani, a fost diagnosticată cu cancer la cap, cu tumoare, 6 copii, cel mai mic de 4 luni de zile. Operată de 2 ori, actualmente este în Austria, la Viena, la un tratament intens și ne rugăm din toată inima ca Dumnezeu să dea biruință. M-am gândit ca să împărtășim în această seară acest subiect, să răspundem la această întrebare cu argumentație biblică, și anume, de ce avem parte de lucruri pe care nu le înțelegem? Cel care poate ca să ne ajute și să răspundă la această întrebare este Dumnezeu prin Evanghelie, amin? Am vrea ca să privim cu toată atenția, pentru că nu știm care va fi următorul. Este posibil ca eu care predic, e posibil ca unul dintre dumneavoastră peste puțin timp să ajungem în această postază, în această situație nedorită de noi, dar îngăduită de Dumnezeu. Pentru că la urma urmei, Dumnezeu le îngăduie, deși sigur că avem o grămadă de necunoscute în mintea noastră. Am înmormântat o mamă de 34 de ani, bolnavă de cancer la stomac. Au rămas și acolo 4 minori. Sunt o grămadă de oameni în lumea aceasta care își bat joc de sănătatea lor, de trupul lor. Oameni care beau spirit medicinal, am rămas efectiv înmărmurit, fără cuvinte. Oameni care beau spirit medicinal și nu mai fac cancer la stomac. Și când o mamă sfântă, o credincioasă, o mamă la 6 copii sau la 10 copii, de 30 de ani, de 49 de ani, ajunge aici, suntem oarecum îndreptățiți să ne întrebăm de ce îngăduie Dumnezeu așa ceva? De ce avem parte de asemenea lucruri? Vom privi în această seară în cuvântul lui Dumnezeu la 4 argumente solide. Și mă rog din toată inima ca Duhul lui Dumnezeu să ne vorbească la fiecare dintre noi. Și din locul acesta să plecăm mai liniștiți, amin? Cu convingerea deplină că avem un Dumnezeu care nu face greșeli. Dumnezeu este perfect, Dumnezeu este desăvârșit, Dumnezeu este la cârmă. El are toată puterea în cer și pe pământ. Și spune aici Apostolul Pavel foarte clar, foarte explicit. De altă parte, știm că câte lucruri? Nu 10%. Sau 50%. Atenție, toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce-L iubesc pe Dumnezeu. Doamne, ajută-ne și dă-ne putere ca să înțelegem aceste lucruri, să le acceptăm ca atare, să nu batem pasul pe loc, să continuăm călătoria asta, pentru că vrem într-o bună zi să ajungem acasă la Tine. Dumnezeu să ne ajute pe toți la aceasta. Amin. Primul răspuns pe care îl am din Scriptură la această întrebare, care ne frământă de foarte multe ori, este aceasta. Dumnezeu îngăduie în viața noastră lucruri pe care nu le înțelegem, de care nici măcar n-am vrea ca să avem parte, pentru că, în primul rând, vrea să ne testeze credința noastră. Amin? Are dreptul Dumnezeu să ne testeze credința noastră? Are sau nu are dreptul? Da. Noi când cumpărăm un obiect electrocasnic, nu-l luăm pentru că arată bine, pentru că este nou. Nu ne mulțumim cu atât. Ai plecat la magazin să cumpere un cuptor cu microunde, degeaba are o grămadă de butoane ultimă generație dacă nu merge. Îl duci la standul de probă, pentru că ceea ce contează dincolo de toate opțiunile pe care le are, te interesează dacă este în perfectă stare de funcționare. Că altfel este inutil. Poți să fie de cea mai bună marcă. Când cumperi o mașină, nu te mulțumești cu mașina, are scaune de piele, are genți de aluminiu și arată ireproșabil. Te interesează dacă merge motorul, dacă funcționează mașina aceea. Că altfel o ții în curte și nu te ajută la nimic, ba îți ocupă și curtea. Ei, tot la fel Dumnezeu are tot dreptul ca mie și ție să ne testeze credința. Are dreptul Dumnezeu. Și El îngăduie asemenea lucruri de care avem parte să vadă câtă credință avem noi. Nu-i suficient numai să ne numim credincioși, frați și surori. Nu-i destul, n-ajunge. Va trebui ca să demonstrăm credința noastră. Știți când se vede credința? În încercare. Când ne confruntăm cu asemenea lucruri. Uitați-vă, într-una din zile Domnul Iisus îi silește pe cei 12 ucenici care îl urmau să intre în corabie și a zis așa, să trecem în partea cealaltă. Adică era vorba despre trecerea Mării Galileea. Marea Galileea, pentru cei care ați fost și ați vizitat Israelul, nu este o mare imensă, e o mare micuță. Nu-i Mediterana sau Marea Roșie. E un lac. Lacul Genezaret sau Marea Galileea este unul și același lucru. Bineînțeles că atunci când s-au pornit de la țărm, era soare, că altfel nu se urcau în corabie. Înțeleg, deduc de aici că la scurtă vreme, după ce s-a urcat în corabie siliți de Domnul Iisus, a început o furtună puternică. Domnul Iisus Hristos, spune Biblia, merge la cârma corabiei și ce face? Se culcă. De ce doarme acolo? Pentru că El a pregătit acest moment, ziua testului, pentru ucenici, să vadă câtă credință au ei. Bineînțeles că unii dintre ucenici erau deprinși, erau obișnuiți cu marea și cu furtuna. Petru, cu Andrei, fratele lui, fiul lui Zebedei, cel puțin, erau oameni ai mării obișnuiți, care au mai văzut furtuni în viața lor. Dar de data aceasta era o furtună așa de intensă, de puternică, menționează Biblia, amenința corabia asta lor să o sfărâme în bucăți. Sigur că nici corabia lor nu era un Titanic, nu vă gândiți la asta. Știți ce era corabia lor de fapt? O bărcuță. Dacă ne uităm la Luca capitolul 5, înțelegem că cu o mreajă de pește au umplut aproape două corabii care se afundau, pe câte un năvod. Era o bărcuță mică. Îmi imaginez momentul acela când valurile acelea furioase purtau corabia aceea ca pe o coajă de nucă. Și când au văzut că au încercat ei tot ce au știut să facă, că-s depășiți, uimirea lor, nedumerirea lor, a constat în faptul acesta, l-au văzut pe Domnul Iisus că doarme. Au plecat la el, spune Biblia, și pe un ton de reproș i-au zis, învățătorule, scoală-te, nu-ți pasă că noi, știți care era credința lor? Că mor. Eu vreau să vă întreb în această seară, aveau vreun motiv să creadă că mor? Niciunul. Pentru că ucenicii nu s-au urcat de prima dată cu Domnul Iisus. Pentru ei, Domnul Iisus nu era un străin. Ei l-au văzut pe Domnul Iisus Hristos acționând în acțiune. L-au văzut făcând minuni, l-au văzut vindecând bolnavi. L-au văzut eliberând oameni posedați de dureri necurate. L-au văzut făcând învieri din morți. Și dintr-o dată Domnul se trezește de acolo și începe ca să vorbească cu vântul, cu marea și spune, vântule, oprește-te, mare, învolburată, liniștește-te. Și s-a făcut o liniște deplină, mare, în momentul acela, pe loc. Au rămas încremeniți, s-au uitat unul la altul și s-au întrebat, cine este acesta pe care îl ascultă până și vânturile și marea? E Dumnezeu ce stă mai sus de stele. Și ține totul prin al său cuvânt. El le-a creat și a pus viață în ele, spunea un poet. În tot ce este în cer și pe pământ, din toată inima să spunem, trăiască împăratul împăraților. Apoi se întoarce către ei și spune așa, prea puțin, pentru ce vă este frică de moarte. Știți ce a constatat Domnul Iisus după test? Credința lor cum era? Mică. Credința lor era mică. Vreau să vă spun că Domnul are de la mine și de la voi așteptări mari. El vrea să avem o credință deplină, o credință mare, o credință puternică, o credință de nezdruncinat. Mă rog în această seară Dumnezeu la tot să ne-o dea, amin? Și credința se vede când ne confruntăm în primul rând cu lucruri pe care nu le înțelegem. Te rogi pentru cei nemântuiți din casa ta și Dumnezeu nu trimite răspuns. Ce faci? Mai crezi? Te întreb în seara asta, mai crezi că Dumnezeu îți mântuiește familia? Pentru că asta e rugăciune 100% după voia Domnului. Când ne rugăm noi și spunem, Doamne, am două tiruri, mai dăm încă două, mai ajută-mă să-mi iau două. Nu știu dacă îți dă Domnul. Nu știu. S-ar putea să te încurce la mântuire. Dacă ne rugăm pentru cineva nemântuit, rugăciunea asta e 100% după voia lui Dumnezeu. Numai că Domnul lucrează cum vrea El, Domnul are planul Lui, Domnul are vremea Lui. Credeți asta? Vremea Lui. În una din bisericile unde slujesc, o soră s-a rugat pentru bărbatul ei ca Dumnezeu să-l mântuiască 22 de ani. Dar nu numai atâta. S-a rugat cu o credință de neclintit că va veni ziua în care ea va încheia legământ cu Domnul în apa botezului. Să te rogi 22 de ani, nu-i puțin. Soțul ei era un om extrem de dur, de o duritate extremă. La noi, în localitate, avea o poreclă, îi se spunea pericol. Un om pus întotdeauna pe scandal, pe ceartă. Nu știai ce intenție are, era în stare de orice. Mai bine le evitai. De fiecare dată, femeia aceasta se ruga și spunea, Doamne, cred că vine ziua când Tu îmi vei mântui și bărbatul meu. Erau unii foarte pesimiști. Și anul trecut, când am avut evanghelizare în iarna cealaltă, ne-am bucurat pentru că a fost o deschidere deosebită din partea oamenilor din sat să vină la biserică. Și într-o seară, Dumnezeu a pregătit o seară specială, a deschis ușa de cuvânt, a lăsat ungere divină și predicatorul la final a avut îndemn să facă o chemare și a spus: există cineva aici în sală care vrea din seara aceasta să plece cu Iisus acasă, să trăiască pentru El? Și au fost 4 mâini care s-au ridicat. Una din mâinile acestea a fost acestui bărbat. Nu numai că a ridicat mâna în sus, dar s-a ridicat așa de parcă un arc l-a săltat, a venit în față, în fața amvonului, s-a plecat pe genunchi și plângând a spus: oameni buni, mă cunoașteți. Eu din seara asta, câte zile mai dă Dumnezeu pe pământ, vreau să le trăiesc pentru El. Pentru noi, pentru adunare, a fost explozie de bucurie. Predicatorul nu știa despre ce fel de om e vorba. Noi știam că în acea seară asistăm la o minune, la minunea mântuirii, pentru că cel ce face minuni este Iisus Hristos. Am căutat-o din priviri pe soția lui. Avea fața îndreptată către cer și plângea. Dar era o lacrimă de bucurie, pentru că după 22 de ani, Dumnezeu s-a îndurat de ea și a dat răspuns la rugăciune. Dar o trebuit așteptare, răbdare, o trebuit credință. Pe 18 decembrie 2016 l-am botezat. A venit cu cămașa, cu pantalonii și mi-a spus: frate păstor, frate Ionică, vezi hainele astea? Mi le-a pregătit soția mea în urmă cu 22 de ani. În urmă cu 22 de ani mi-a pregătit hainele astea. A crezut că Dumnezeu va aduce ziua salvării mele. Asta înseamnă o credință puternică, o credință mare. O mai ai? Crezi în seara asta că Dumnezeu îți mântuiește familia? Crezi în seara asta că Dumnezeu poate să vindece și o boală incurabilă și leucemie și cancer și paralizia? Dumnezeul nostru trăiește, este Domnul minunilor! Ați auzit, spunea fratele Nelu Groza, minune în familia lui! Dacă este voia lui, dacă vrea Dumnezeu, nimic nu-l poate opri, că avem un Dumnezeu mare, slavă lui în veci! În primul rând, Dumnezeu îngăduie așadar lucruri pe care nu le înțelegem pentru că vrea să ne testeze credința noastră. Mi-aș dori ca să ne ajute Domnul pe toți să creștem în credință, amin? Să avem o credință puternică. Pentru că atunci când va veni pe nor de slavă Fiul lui Dumnezeu, El va căuta să găsească credință, să o găsească în Baia Mare, să o găsească la Suceava, amin? Să o găsească în casele noastre, în viețile noastre. Doamne, ajută-ne! Un al doilea lucru pe care mi l-am notat și vreau să-l împărtășim. De ce avem parte de lucruri pe care nu le înțelegem? Pentru că Dumnezeu nu doar că vrea să ne testeze credința, dar Dumnezeu vrea să ne verifice loialitatea noastră. Noi cântăm o cântare, n-am cântat-o în seara asta, dar noi cântăm foarte multe cântări. Numai că le cântăm, de foarte multe ori gravitatea este că nici măcar nu ne gândim la mesaj. Noi cântăm cu foarte multă ușurință, sunt aici la dispoziția ta, cheamă-mă și te voi asculta. Frate, nevoie joi de... n-am timp. Pe ce dispoziția asta? Noi cântăm, cântăm că așa e cântarea. Toată energia mea, o altă cântare, pun la dispoziția ta. Și uneori nu spunem un amin, de parcă ne doare pe sub coaste. Stăm așa și privim în derivă, ne gândim cine știe pe unde. Am văzut biserici unde la balcoane, tinerii stau pe telefon și intră pe Facebook. Și cântăm acolo: Doamne, sunt la dispoziția Ta, să ne ierte Dumnezeu. Să ne ierte Dumnezeu. O cântare spune cam așa: vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. David în Psalmul 34 spunea: voi binecuvânta pe Domnul când? Auzi, știi ce înseamnă asta? Loialitate. David n-a spus cuvinte așa ușoare, cuvinte la întâmplare, să iese frumos psalmul cu rimă. Nu, nu, nu. Omul ăsta a trăit ce a spus. Noi va trebui ca să trăim, pentru că în viața asta, în călătoria noastră pe acest pământ, avem nu numai parte de soare, de cer senin, mai sunt și nori, mai vin și furtuni, mai avem parte de asemenea lucruri pe care nu le înțelegem. Păi ce facem atunci? Mai suntem lângă Dumnezeu sau nu? Amintiți-vă de Iov. Dumnezeu s-a bucurat de Iov. L-a apreciat pe Iov, îl iubea pe Iov. Și a spus, nu există om ca și el pe fața pământului. A spus Satana, bun, dar are și argumente. Am să spun care-s. N-ai văzut, nu știi, Doamne, că turmele lui acoperă țara. Cui sunt turmele astea de cămirea lui Iov? Da, oilele lui Iov. A cui ești vid al lui Iov? Totul lui Iov. Păi cum? Pe la cât i-ai dat? La cât ea are? Ai văzut familie frumoasă? Copii ascultători? Da, dar pentru copii ăștia ascultători și pocăiți, știți ce făcea Iov? Numai cântam vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Ăsta se ruga, aducea jertfe pentru fiecare din... Nu era așa la grămadă, știți? Noi facem câte o rugăciune, Doamne, binecuvintează-n copiii mei, fii... Nu, nu, nu. Ăsta e luat pe nume, pe fiecare. Asta e pentru Abel, asta e pentru Ionatan, sau cum eu fi chemat, nu știu, că nu spune Biblia. Asta e pentru Maria sau pentru Ana. Un om care trăia o viață ca și model. Și a spus, Doamne, uite... Pentru că asta i-a sugerat Satana, zice, dacă îi iei astea, ăsta nu mai cântă vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu. Spune eu, să te bleastă-mă în față. Nu-ți mai este loial. Să știți că când el face afirmația asta cel rău, o face din ceea ce știe, din experiență. Știți că am întâlnit oameni care s-au lăsat de pocăință. Îmi spunea unul, zice, cum să mai vin la adunare, să mai cânt, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, dacă am fost în Italia și, zice, patronul, am lucrat 4 luni de zile la el și nu mi-a dat bani. Pe unde-i Dumnezeu? De ce nu s-a implicat Dumnezeu să facă dreptate? Auzi, domnule, logică la el. Păi pentru asta? Dar au fost oameni care au mers până la sacrificiu. Sau pe timpul lui Ceaușescu, la oameni mari ai lui Dumnezeu, li s-a confiscat totul. Niculiță Moldoveanu, totul i-a luat. Omul ăsta în temniță n-a spus, mă las de Dumnezeu, unde-i Dumnezeu? Acolo în temniță a compus cântări de laudă. Știți cum a compus cântarea? Cer senin, cer senin, de lumină ești plin? Într-o dimineață geroasă de decembrie, de iarnă. I-au scos comuniștii din celulă, i-au băgat într-un fel de saivan de ăsta, așa era betonul jos, i-a pus să se dezbrace la bustul gol, i-au întins cu spatele pe beton la minus 15 grade și priveau în sus, printre acoperiș, printre asbestul ăsta fisurat. Vedeau un singur lucru, cerul senin geros de decembrie. Știți cum scria cântările pe săpun? Săpunul de rufe, pe toate părțile. Și apoi îi permitea ca să șteargă cântarea aceea, să pună suprafața lui și iar scrie alta, când a ieșit afară din temniță și a mintit 402 cântări, 402 cântări, oamenii ăștia, i-au fost loiali lui Dumnezeu și în momente grele. Doamne, ajută-ne și pe noi. I-a luat totul lui Iov. Spus Dumnezeu, numai de sufletul lui nu te atingi. Pentru că Dumnezeu se baza pe Iov. Nu-și permitea Dumnezeu ca să-i râdă Satana în nas. Mă ascultați? Nu-și permitea Dumnezeu. Vreau să spun în seara asta că Dumnezeu se bazează pe tine, amin? Se bazează pe tine și pe mine. Nu conteneau. Uitați-vă și strategie. Ăsta a luat-o cu începutul. Prima oară cu oile, cu vitele, cu lovitura finală la urmă. Că așa e strategia lui. Bineînțeles că omenește vorbind l-o durut, nu? Băi, ți-o luat pe cu foc. Blocul s-o dărâmat. Tirul, nu știu ce s-o întâmpla cu ele. Sigur că te doare. Că așa veneau ăștia. Zice, domnule, cămilii nu le mai, vitele nu le mai, oile, au căzut foc din cer, unul după altul. Simțea așa numai niște fiori în lăuntrul lui. Dar când vine ultimul și spune, toți copiii tăi, toți 10, 7 băieți și 3 fete în casă, cel mai mare, a venit furtuna, casa s-a prăbușit, au murit toți, numai eu am scăpat și am venit să-ți dau știre. Ce-o fi fost în inima lui? Greu moment. Am predicat undeva lângă Suceava, la Pătrăuț, la mormântarea la 3 tineri, un băiat și 2 fete, morți într-un accident de circulație în Italia. 3 se scrie unul lângă altul. N-am putut predica în seara aceea, nici măcar n-am încercat, n-am avut pretenții. Pentru că se aruncau părinții peste sicrie. Greu moment. Dar să ai în curtea casei 10 sicrie. Unul lângă altul. A venit nevasta lui și a spus așa, tu vezi cum ai rămas? Adică unde-i Dumnezeu? Asta i-a sugerat. Și cu toate acestea tu auzi, stai neclintit în ce? În neprihănirea ta, tu mai cânti cântarea asta, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu, așa? Ți-a mai rămas o singură variantă, să-L blestem pe Dumnezeu și mori! Și a spus Iov, vorbești ca o femeie fără judecat. Dacă am primit de la Dumnezeu ce am primit și ce am avut, numai atunci se merită să cântăm? Numai atunci se merită să fim lângă El, să-i fim loiali? Dumnezeu a dat, Dumnezeu a luat, fie și rămână numele Domnului, binecuvântat de acum și în vecii vecilor, să ne ajute Dumnezeu și pe noi. Am avut o familie încercată, e puțin spus. Sora de 10 ani bolnavă la pat, prima dată a rămas fără vedere, după aia a trebuit să meargă la dializă, s-a îmbolnăvit de rinichi, făcea dializă o dată la 2 zile și soțul ei o îngrijea. Soțul ei de 70 ceva de ani, 73-74 de ani o îngrijea, cu drum, cu procedură, 5 ore dura. Asta o dată la 2 zile. Într-o zi s-a îmbolnăvit și el de cancer la stomac. Am plecat în familia asta și am plâns și am spus, Doamne, oprește încercarea. Mi s-a părut mie că e prea mult. Și într-un moment așa, într-o discuție pe care am avut-o, i-am întrebat, mai puteți? Pentru că am văzut că e greu, nu trebuia să-mi spună nimic, nu s-o plâns. Și mi-a zis fratele Vasile, așa-l chema, zice, frate Ionică, a fost o zi când am încheiat legământ cu Domnul înaintea multor martori și am promis atunci că vom fi lângă Dumnezeu până la sfârșit. N-am știut prin ce vom trece. Dar știm că niciun fir de păr din cap nu cade fără să știe Dumnezeu. Că nimic din viața noastră nu vine la întâmplare. Chiar dacă nu înțelegem, ne depășește de ce Dumnezeu a îngăduit peste noi atâtea. Dar vrem să rămânem lângă El până la sfârșit. Și-a venit sfârșitul. Anul trecut, în 2016, în octombrie a plecat el și în decembrie sora. Am predicat la mormântare și am spus, au terminat alergarea pe acest pământ. Toți plecăm într-o zi. Dar important e cum terminăm. Pe plus sau pe minus, lângă Dumnezeu sau departe de Dumnezeu. Doamne, dă-ne această putere fiecăruia dintre noi, amin? Enoch a umblat cu Domnul, spune Genesa, capitolul 5, vreo 300 de ani. Dar atenție, știți cum a umblat cu Dumnezeu? 300 de ani, fără pauză. Că în vremea asta se umblă cu Dumnezeu, dar cu multă pauză. Așa, duminica, la evanghelizări, când mai avem musafiri, păi în rest, marța, joia, cam bate vântul. Pentru că, în loc să fim lângă Dumnezeu, suntem lângă alte lucruri. Spun în seara asta să ne ierte Dumnezeu. Ce o să plângem după vremea asta de har? Ascultați-mă bine ce spun eu în seara asta. În Ucraina, frații de la noi din zonă merg frecvent, săptămânal, cu tirul, cu ajutare. Bisericile au fost transformate în depozit de muniție, e o adevărată oroare ce se întâmplă acolo. Și dacă frații acum își reproșează anumite lucruri, își reproșează faptul că atunci când a fost vreme de har, nu l-au slujit pe Dumnezeu, n-au fost lângă Dumnezeu cum o trebuit. Dacă peste țara noastră încă mai este liniște, este pace, ascultați-mă bine în seara asta, este îndurarea lui Dumnezeu. Nu ne dă Dumnezeu vremea asta de pace și de liniște ca să umplem molurile, să umplem restaurantele și magazinele. Ar trebui în vremea asta, când România este amenințată, când România este scindată, chiar și în lumea politică, să umplem casa lui Dumnezeu și marța la rugăciune și joia și de fiecare dată să valorificăm timpul acesta așa de prețios și să demonstrăm prin viața noastră că trăim în fiecare zi pentru Dumnezeu. Așa spune Apostolul Pavel. Dacă trăim, pentru Domnul trăim. Și dacă murim, pentru Domnul murim. Deci fie că trăim, fie că murim, noi suntem ai Lui și El este al nostru, El este preiubitul vieții noastre, binecuvântat să fie Iisus Hristos. Da, Dumnezeu vrea să ne verifice nouă loialitatea. Îngăduie lucruri pe care nu le înțelegi să vadă că nu înțelegi. Mai rămâi lângă El? Mai umbli cu El? Doamne, ajută-ne să umblăm cu Tine până la sfârșit. Pentru că spun în seara asta, se merită, amin? În al treilea rând, de ce Dumnezeu îngăduie lucruri pe care nu le înțelegem în viața asta? Pentru că are pentru noi planuri mai bune, amin? Mai bune. Uneori lucrează cum noi nu înțelegem, pentru că Dumnezeu pregătește ceva mai bun. Amintiți-vă de Iosif. Domnul a vorbit clar lui Iosif că într-o bună zi va ajunge mare și inclusiv frații lui, care îl urau cu o ură înverșunată, nu puteau să-i spună, spune bine, măcar o vorbă prietenoasă. Vor veni ca să se închine lui. Ei, dar până la împlinirea acestui vis dat de Dumnezeu, a fost un drum lung. A trebuit să treacă Iosif prin lucruri pe care nu le-a înțeles. Când l-au vândut frații lui, dumneavoastră credeți că a înțeles ceva Iosif? Adică, Doamne, unde ești? Eu m-am păstrat curat. Eu am trăit pocăința. A avut cum să se justifice. Imaginați-vă când l-au legat izmaeliții aceia, negustorii, l-au legat în urma caravanii. Cred că Iosif le-a strigat la toți numele, le-a spus fraților, le-a rostit numele la toți. Cum mă dați la străini ăștia? Gândiți-vă că-s fratele vostru. Ce o să spună tata? Cum o să reacționeze? Poate inima lui bătrână, bolnavă, o să cedeze, însă rând pe rând i-au întors spatele. Și cu toate astea, departe de casă, în robie, în Egipt, Iosif a rămas lângă Dumnezeu. Și vă spun, credincios, deși femeia aceea ușoară a venit și l-a demenit, Iosif mai bine a fost gata ca să lase haina acolo. Iosif a fost dezbrăcat de haină de două ori. Odată de frații lui, haina aceea pestriță, și odată de această femeie, nevasta lui Potifar, dar niciodată de caracter. Să ne ajute Dumnezeu să avem un caracter creștin, o ținută înaltă, amin? Că pe unii îi dezbracă lumea asta, pe unii creștini, cu ghilimele de rigoare. Și după o vreme bună, se păstrează curat, o respinge pe această femeie, pentru că Iosif cânta, vreau lângă Dumnezeu să fiu mereu și aici în robie, și ajunge în temniță. O trebuie să sufere mult, dar a venit ziua când Dumnezeu l-a scos biruitor, pentru că se spunea în această seară aici în pasajul nostru, Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Slăvit să fie numele Domnului. Și ajunge mare. Tărmăcește visele lui Faraon și ajunge mare. Vin frații lui. Bineînțeles că Iosif i-a cunoscut. Ei nu l-au cunoscut pentru că arăta ca un domnitor egiptean acum. A pus un pic de presiune pe ei. Meritau ei mai multă. Primoare a luat așa cu un ton mai ridicat, a vorbit foarte autoritar și a spus: voi aveți feță de iscoade, voi ați auzit că aici e mâncare din belșug, ați auzit că aici sunt rezerve în țara asta, ați venit ca să o iscodiți, să vedeți punctele vulnerabile și apoi să o cuceriți. Și a zis ei: nu, noi suntem frați toți, suntem fii acelui tată și au avut ei grijă să spună, zice, mai ales suntem oameni de treabă. Iosif știa cât de treabă erau. Le-a dat argentul înapoi, a pus cupa lui, dar ce l-a interesat să scoată de la ei, o scos. Îl interesa pe Iosif dacă mai trăiește tata lui și Beniamin. Și-o aflat. Și-a zis: data viitoare când veniți, că foametea încă mai durează, să nu vedeți față dacă nu veniți cu Beniamin. Și-o venit ăștia, după multă târguială cu Iacov, o venit. Când l-a văzut pe Beniamin, n-a mai rezistat Iosif. A dat poruncă toți soldații egipteni să iasă afară. Cred că vibrau tot frații lui, se gândeau: oare acum cine mai face? La cine mai supune? La ce tortură? Și a zis: fiți atenți, eu sunt fratele vostru, Iosif. O înghețat, li s-a oprit inima, pentru că se gândeau la cei mai rău. A zis Iosif: nu tremurați, nu vă temeți. Pentru că am văzut în toate lucrurile astea, neînțelese de mine, că Dumnezeu a avut ce? Un plan bun, un plan mai bun. Care a fost planul lui? Să salveze familia noastră și nu numai, că Dumnezeu le știe pe toate. Slăvit să fie Domnul! Am un prieten care e prezbiter în Spania, povestea despre copilăria lor, anii 80, au rămas orfan de tată, 12 copii, vremuri grele atunci. Zice, ne așteptam de la școală unii pe alții ca să ne schimbăm încălțămintea și hainele, că mama nu putea să facă față. Când intrai într-un magazin în 82-83, nu găsea mai nimic. Bătea vântul. Dacă prindeai o bucată de parizer, era lux. Pâine neagră la coadă și așa mai departe. Zice, singura sursă de hrană mai consistentă pe care o aveam era o vacă. Beam lapte și dimineața și la amiază și seara, mergea. Dar într-o dimineață, pe când noi dormeam, am auzit strigătele, plânsul mamei. M-a trezit din somn, eu fiind mai mare, am ieșit afară să reperez de unde vine plânsul ăsta, ce s-a întâmplat. Am identificat locul și când m-am dus la graj, la adăpost, zice, mama găsise vaca moartă, țeapănă, și se certa cu Dumnezeu și spunea, unde ești, Doamne? Cum să te mai înțeleg? Mi-ai luat bărbatul și m-ai lăsat văduvă cu o casă de copii. Aveam vaca asta, o sursă de hrană, ăștia vin cu cana îndată aici. Ce le dau să mănânci? Și a zis el, m-am pus și eu lângă mama, ce să fac? Și dă-i la plâns. A fost o perioadă și mai grea decât până atunci. Ne-am rugat lui Dumnezeu și am știut că singurul care poate să ne scoată de din pasul ăsta e Domnul. Și-o trecut săptămâni de zile, și într-o dimineață a venit un frate de la Vicovul de Sus, mărturiseală pe care nu l-am văzut nici până atunci, nici de atunci. Și a zis, aici e familia cu 12 copii. Soră, va trebui să mergem la piață să cumpărăm o vacă pentru copii. O mers la piață, după multe căutări s-au decis, când s-au întors acasă a zis, l-am înțeles că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, pentru că dacă aia care murise era bătrână și dădea 10 litri de lapte pe zi și nu prea ne ajungea, asta era tânără și dădea 25 de litri de lapte și am avut lapte din belșug. Și am spus, slăvit să fie Domnul, că Dumnezeu pentru noi a avut un plan mai bun, da? Atunci când n-am înțeles la început. Dumnezeu are planuri bune cu noi, amin? Știți care e planul Domnului? Să ne mântuiască. Spunem în seara asta, aleluia, glorie Domnului. Și dacă ne trece Domnul și prin lipsuri și prin falimente, dacă ne trece Dumnezeu și prin spitale și prin boli, Doamne, trece-ne prin ce vrei, dar mântuiește-ne, Doamne. Du-ne în împărăția Ta, amin? Asta e important. Că astea trec, toate trecătoare. Nici Pavel cu Sila nu înțeles când erau cu picioarele în butuci. În Filipi. Dar noaptea aceea a fost noaptea în care Dumnezeu l-a mântuit pe temnicerul din Filip și toată casa lui. Dumnezeu a făcut o minune. Au înțeles la un moment dat că ăsta a fost planul Domnului. Dar a fost nevoie de sacrificiu, a fost nevoie ca să se încreadă în Dumnezeu. Pentru că în temniță acolo au cântat și ei. Vrem lângă Dumnezeu să fim. Și-au cântat, și-au trăit, și-au fost. Doamne, ajută-ne și pe noi. Și ultimul gând, că ne apropiem de final și spunea fratele că la voi se pleacă la 8 așa în masă. N-aș vrea să rămână singur aici la învon. Așa-i frumos. Deși ar trebui să aveți răbdare, că 2 ore nu-i mult. Mai stați? Al patrulea lucru pe care l-am văzut în Biblie este acesta. Dumnezeu ne trece prin lucruri pe care nu le înțelegem, pentru că vrea să nu ne legăm de pământul acesta, ci să ne legăm de cer, să învățăm să iubim cerul. Credeți asta? Nu vi se pare că la mulți dintre noi le cresc rădăcinile în jos? Știți care e minunea? Noi suntem noi, credincioși și copiii Domnului, cei ce slujesc pe Domnul, sunt comparați cu un pom roditor. Uitați-vă în Psalmul 1, nu? El este ca un pom sădit, așa? Uitați-vă în Cântarea Cântărilor, capitolul 2, ca un măr în mijlocul copacilor pădurii, așa e preiubitul meu. Da, e diferență între un măr și un copac? Mare. Hai să luăm exemplu, mărul cu salcâmul. Mărul, da, ca și pom roditor și salcâmul. Sigur că și salcâmul rodește niște floricele roșii sau albe, așa, da. Aia nu-i roadă. Știți ce am văzut? Noi aveam la adunare un frate care tot în anii 80 săpa cioate rădăcini de salcâm. Eu m-am speriat, prima oară am văzut atunci. Avea niște rădăcini cât piciorul meu. Acum, nu atunci, acum. 10 de rădăcini. Niciodată o furtună nu poate să scoată un salcâm de rădăcini. N-are nicio șansă. Poate să rupă tulpina de mai sus dacă e înalt. Dar niciodată nu o să vezi un salcâm scos de rădăcini. De ce? Are rădăcini înfipte în pământ. Dar un măr, un păr? Nu. Are rădăcini așa mai mici și extinsă în lateral. Știți că așa trebuie să fim noi? Să n-avem rădăcinile astea. Unilor le înfingem, parcă am fi veșnici aici. Oameni buni, nu suntem veșnici. Suntem străini și va trebui să învățăm să iubim mai mult cerul. Amin? Cerul. Cerul. S-a îmbolnăvit un prieten de-a meu, un frate de cancer la plămâni. Apoi a urcat în sus pe esofag și a pierdut vocea. L-am apreciat, l-am stimat, l-am respectat. A fost un model pentru mine în foarte multe lucruri. Și pentru că știam că posibilitățile lui financiare sunt reduse, i-am spus, vreau să te ajut să facem o investigație la Cluj, la Mureș, la București. Dacă se mai poate ceva face omenește, să facem. M-a privit așa în față și privirea asta nu pot uita niciodată și mi-a spus așa, zice, frate Ionică, dacă ar reuși să spunem operația asta să mai trăiesc încă 10 ani, ce aș rezolva? Ce-i viața asta pe pământ? Trebuie să cumpăr lemne, zice, de 10 ori? Să plătesc facturile? Că viața de multe ori E o luptă pentru supraviețuire. Mi-a zis el, știi ce? În ultimii ani am învățat să iubesc mai mult cerul. Și când citesc ce frumos e cerul, că Apostolul Pavel nici măcar n-a putut să-l descrie. În cuvinte omenești, la mintea omului, nu s-a suit ce-i în cer, zice. Așa curios m-a făcut. Și vreau să mă duc în cer. Am văzut în viața mea un om care iubea cu ardoare cerul, care s-a îndrăgostit de cer. Am înțeles că n-am nicio șansă să-l opresc. Și a plecat. Am spus, du-te. Pentru că va veni o zi când nădăjduim să fim cu toții acolo. Dar ca să fim acolo, va trebui ca să învățăm să iubim cerul. Amin? Pentru că cerul este un loc minunat. Se bat oamenii pentru cetățenii. De englez, de irlandez, de american. Doamne, ce cetățenie mare avem noi! Filipeni 3:20. Dar cetățenia noastră unde-i? În ceruri! De unde așteptăm pe Iisus Hristos, Domnul ca și Mântuitor, mărit să fie numele Lui? Păi un cetățean onest își iubește țara, nu? Noi români, așa cum e țara asta, o iubim. Eu mă duc în toată lumea asta. Mă duc, frate, în America, peste tot, în Europa, pe unde m-am dus. Tare bine, m-au primit așa, grozav, grozav. Dar spun și eu ca creangă, nu știu alții cum sunt. Dacă mi-aduc aminte de Humulești, eu zic așa că mi-aduc aminte de țara mea, când trec de la Bistrița spre Suceava și văd munții aia frumoși și copacii aia, și peisajul ăla frumos și un râu așa care coboară șerpuind la vale, opresc mașina uneori și spun, Doamne, cât de mare ești, ce frumos ai creat țara asta. Îs patriot, iubesc țara asta, îmi place mult, pentru că-s cetățean român, dar mai mult decât ea, iubesc țara de sus, pentru că mai presus de toate sunt cetățean al cerului și tu ești la fel, Doamne, ajută-ne să iubim țara de sus, amin? Să iubim cetățenia asta. Vreți acum să facem o rugăciune la final? Vă invit să vă ridicați în picioare. Lucrurile pe care nu le înțelegem, ascultați-mă bine în seara asta, să știți, sunt inevitabile. Dacă nu ne-am confruntat cu ele, sigur o să ne confruntăm. Avem o grămadă de întrebări. De ce a îngăduit Domnul? De ce așa și nu altfel? Unde ești, Doamne? De ce m-ai lăsat? Dumnezeu îngăduie lucrurile astea, toate lucrurile, toate lucrurile. Dumnezeu le îngăduie și sunt spre folosul nostru. Dar atenție, niciunul nu trebuie să ne despartă pe noi de dragostea Lui Dumnezeu. Nici măcar moartea, nici înălțimile, nici adâncimile, nici foametea, nici lipsa, nici prigoana, nici oamenii, nici măcar Satan. Că Dumnezeul nostru e mare, amin? Dumnezeu e Tatăl nostru, ne-am ancorat, suntem ancorați în El, suntem legați de El pentru totdeauna, Doamne ajută-ne! Și când nu înțelegem, dăm credit total lui Dumnezeu, amin? Dumnezeu vrea tot binele. Dumnezeu are un plan, pe mine și pe tine vrea să ne ducă în cer. Doamne, împlinește obiectivul ăsta pe noi și pe copiii noștri, du-ne în împărăția Ta, să ne ajute Dumnezeu. Suntem la rugăciune.